tev ir svaidījums. Saki, man ir svaidījums. Amen. Tev ir svaidījums. Tu vari pateikt arī kādiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Tev ir svaidījums. Tev ir svaidījums. У тебя есть помазание. Tev ir svaidījums. Un Dievs neskatās pēc tavu garuma, platuma, svara. Viņš pat īsti neskatās pēc tavu smadzeņu ietilpības. Viņš ne tā skatās. Viņš skatās uz tiem, kam ir liels sapnis, kas sapņo liels sapņus un dar mazus darbus. Uz tiem, kas sapņo liels sapņus un dar mazus darbus. Saki, lieli sapņi un mazi darbi. Amen. Tev ir svaidījums. Kas ir svaidījums? Svaidījums ir spēja paveikt konkrētu uzdevumu. Kāds varbūt nopriecājās. Nu, varbūt ne šajā vietā, bet tas, kurš skatīsies internetā. Liels prieks pārņēma tevi. Vau, svaidījums, emocijas, sajūta, spēks, atmod, halleluja. Es nerunāšu par emocijām. Es nerunāšu par kaut kādām ilūzijām. Draugi, svaidījums nav sajūtama Dieva klātbūtne. Mēs tā mēsam teikt, te ir svaidījums, var šeit ir svaidījums. Kāpēc tu tā saki? Jo es sajūtu kaut ko šajā vietā. Es aizbraucu uz inkauturu, te kaut kas ir, te ir svaidījums, draugi. Tas nav svaidījums. Tu varu kaut ko izjust, Dievu klātbūt, tu vari piedzīvot. Bet svaidījums ir spēja izdarīt Dievu gribu. Spēja izdarīt Dievu gribu. Saki, svaidījums. 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 Spēja. Jūt, nejūt, tas nav tik būtiski. Būtiski ir, ka tu redzi, ka cilvēks dara Dievu gribu, tur ir svaidījums. Kad tu redzi, ka tam, ko cilvēks dara, tam ir rezultāts, tur ir svaidījums. Pirmajā Samuela grāmatā, 16. Nodaļa no 6. Panta, Dievam apnik ķēniņš Sauls. Viņam aprika ķēniņš Sauls, jo viņš neklausīja savu tēvu balsi. Viņš neklausīja Dievu gribu. Viņš vadīja valsti, vadīja draudzi pēc savu prāta. Un tas svaidījums, kas bijuši ķēniņš Sauls, tika paņemts nost un atdots Dāvidam. Un lūk, kad praviets Samuēls pēc Dieva norādījumiem devās pie Dāvida ģimenes, pie Isaja. Dāvids izsaidēls. Viņi bija septiņi brāļi. Saki, septiņi. Viņi bija septiņi brāļi. Un viens no tiem, Eliāps, tas bija īpašs, skaists, izskatīgs, gara augums, spēcīgs. Un Samuēls ierodas šajā ģimenē. Un viņš domā, reku, tas būs. Tas būs tas, kurš ir jāsvaida par ķēniņu. Tas būs tas, kam ir spēja. Lūk, tas būs tas cilvēks, kuram Dievs ir devis spēju vadīt Izraela valsti. Un pie tev vēl nokratīt nos visu saulu murgus un pašu saulu. Un tas ir tas cilvēks, kurš spēs vadīt Dievu ceļos visu Izraelu, visu Dievu tautu. Un valsts nebija tajā labākajā stāvoklī. Bet Dievs saka tā. 7. Pantā. Neskaties uz viņa ārējo izskatu. Ne uz viņa garumu, ne uz viņa augumu. Viņu es neesmu izraudzījis. Jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Ne tas ir svaidīties, kurš ārēji tās izskatās. Dievs redz sirdi. Dāvids bija tajā laikā cilvēciņš. Kāpēc? Viss brāļis veda tēvs Samuēlu priekšā, un Dievs teica, ne šo. Dievs tā neskatās, kā redz. Viņi pat bija aizmirsuši. Samuēls saka, tas ir viss. Vairs neviena nav. Nu, mums ir vēl viens. Puika, Aviganis, tas bija tāds zemākā nodarbība, ko varēja darīt ar ģimenei un vispār Izraēlā. Lai viņš Aviganis. Samuēls saka, aiciniet viņu šurp. Pasauca Dāvidu no ganībām. Viņš nāk Samuēlu priekšā. Un Dievs saka, tas ir viņš. Svaidi to, jo tas ir viņš. Svaidi to, jo tas ir viņš. Un 13. pantā Samuēls ņēma savu eļas ragu, viņš to svaidīja, viņa brāļa vidū. Un sākot no šīs dienas, tā kunga gars nāca ar spēku pār Dāvidu un palika arī turpmāk viņā. Dievs apveltīja Dāvidu ar spēju vadīt valsti. Kāpēc? Nu, viņš bija iemācījies vadīt ganāmpulku. Es vēlos šodien tev atklāt, ka svaidnības nav kaut kas tāds, uz ko tu skaties. Benijs Hims, lūko tam Dievs ir iedevis. Nu, tik nenormāli liels svaidījums. Kāpēc viņš man pagājis ir garām un man to nav piešķīris? Mēs skatāmies uz Reinhardu Bonke, kurš Āfrikā savāca miljoniem cilvēkus dievkalpojumos. Miljoniem cilvēkus. Bonkam Dievs ir piešķīris tādu svaidījumu. Vai kāds jūs dzirdējat par Reinhardu Bonke? Bet tikai puse. Tātad man jāstāsta viens un tas pats un atkal pareizi. Jo mēs pusi nezinām to. Šodien darba sapulcē es prasu vairākiem cilvēkiem. Cik tev bija gadi, kad tu jātnāci draudzē? 21, 18, 25, 23. A tagad veci, veči, vecenes jau. Mēs pārspīlējam, mēs vienmēr jauni, protams. Bet ienāca draudzē, 20 gadi, 22 gadi, jauniešu draudzē. Un mēs klausījāmies viens un tās pašas stāsts no mācītāju, mēs lasījām grāmatas, bet draugi, kaut kas mainās draudzē, ir cilvēki, kas to nezin. Tāpēc mums tas ir jāatkārto un pāriem jāzird. Reinhards Bonke, evaņģēlists, pasaules labēnas evaņģēlists, ko Dievs ir aicinājis, kuram vairākas nakts no vietas sapnī rādīja asins par Āfriku. Āfrika mazgāt Jēzus asinīs. Āfrika mazgāt Jēzus asinīs. Vairākas nakts no vietas. Un Bonke padomāja, ne, nu, ja jau vairākas reizes vien un to pašu man sapnī rāda, tas laikam ir Dievs. Viņš paklausīja Dievam, viņš sāka sludināt pieturās pa piesiem cilvēkiem. Piesiem cilvēkiem pieturās autobusu. Vēlāk, tādas valsts kā Nigērija, vesels valstis, kur uz dievkalpojumu sanās evaņģelizācijās miljoniem, vairāki miljoni vienā dievkalpojumā, miljoni vairāk. Pieņem Jēzu vienā dievkalpojumā. Tur nekādu stadionu nepalīdz. Es nezinu, Āfrikas tūkstneši, Āfrikas stepes, kur viņi tur notur tos dievkalpojumus. Tas ir fenomenāli. Protams, ka masu mēdī to cenšās nerunāt par tādām lietām. Viņi baidās, protams. Bet tas nav noslēpjams. Tas vispār zinām fakti. Svaidījums. Dievs ir piešķīris tieši Reinhardam Bonkem šādu svaidījumu. Tieši viņam piešķīris tādu svaidījumu. Amen. Kāpēc? Viņš sapņoja lielus sapņus un darīja mazus darbus. Kāpēc tieši Dāvidu izvēlējās? Viņš bija uzsums savā mazajā darbā. Dievs uzlūko sirdi, to, kuri meklē Dievu, kuri redz, kuri deg par Dieva darbu un dara mazas lietas. Dāvids darīja mazas lietas. Viņš arī vēlāk saņemo svaidījumu izpildīt ķēniņu amatu. Viņš nekļuva par ķēniņu vienā dienā. Vien nācās izcīnīt ilgā laika posmā, garu cīņas laiku ar ķēniņu Saulu, ar iekšējiem ienaidniekiem, ar ārējiem ienaidniekiem, taču viņš nodibināja Izraēla valsti. Viņš tiešām nodibināja, uzcēla pielūgsmi un slavu un kārtīgi valsti, kārtīgi draudzi. Un no viņa cēlās arī Jēzus draugi pēc miesas. Jēzus Dāvida dēls. Jautājums. Vai Reinhardam Bonkem tiešām Dievs piešķīra tāpēc pēc izskata skatoties? Pēc tiem sapņiem pieciem vai trījām, cik viņš redzēja sapņus? Man tāds sapnis nebija un tāpēc man nav. Ne katram vajag sapņus. Sapņus vajag priekš ietiepīgiem. Sapņus vajag tiem, kas neko nejēdz. Tiem, kas nevar normāli paklausīt to, ko mācītājs sludina. Nepaklausīgiem un spītīgiem vajag sapņi vēl. Dievam ir dažādas metodes, kā pienest tavu ideju. Bet, diemžēl, lielākā daļa neskā tu gribi, bet viņi negrib saprast. Draugs, tev ir svaidījums!
Amen!
Sapņo lielus sapņus, dari mazas lietas. Svaidījums nenozīmē, ka vienā dienā Reinhards Bonke pēkšņi kļuva tāds svaidījums liels. Tas ir tas pats svaidījums, kas bija toreiz. Tas pats svaidījums viņam tajā brīdī, kad viņš Jēzus pieņēma. Tas pats svaidījums palika uz viņa. Viņš to vienkārši lietoja. Draugs, viņš vienkārši to lietoja. Ir cilvēki, kas lieto svaidījumu, un tie, kas nelieto svaidījumu. Dāvids lietoja savu svaidījumu. Reinhards Bonke lietoja savu svaidījumu. Benīts Hīns. Kas ir dzirdējis par Benīts Hīnu? O, te jau vairāk ir. Nu jā, tas ir patīkamāk. Var paternāties, tur pat pavaudīt Dievu klātbūt, nokrasties uz zemi, dievkalpojumos viņa. Līdzīgs stāsts, tikai ne Afrika, bet Amerikas Savienotās valstis un dažādas pasaules valsts, Eiropa arī. Doktors Jongi Čo, Dienvidkorejas mācītājs. Galā, kad mums bija tikšanās ar brāli Jūnu, 5 miljonu draudzi maziņi priekš Ķīnas. Nu, tāds vīriņš, tāds 5 miljonu draudzi, nepateiks, ka viņam vispār draudzi ir. Svaidījums? Tas ir svaidījums, draugi. Saki, svaidījums. Kas ir svaidījums? Spēja paveikt Dieva gribu. Kas ir Dieva griba? Sandi jau teica, glāt pazdušos. Celt Dieva valstību ir zemes. Kas ir Dieva valstība ir zemes? Tā ir draudze, draugi. Tā ir dzīva, Dieva draudze, dzīva, reāla cilvēka. Tā ir bāze, ar ko izplatās Dieva slava, Dieva smarža, Dieva godība visā ģimenēs, pilsētās, valstī.
Amen!
Amen. Svaidījums. Lūka pēc tevs pašos inkontros, tik daudz piedzīvoja Dievu, un pēc tam ir piedzīvoja Dievu. Nu, kas tad ir, kad tu piedzīvoja Dievu? Vai tev slikti piedzīvoja Dievu? Es kaut kas izdarījusi vai izdarījis? Tu neko neesi izdarījis. Es arī gribu piedzīvot Dievu. Es gribētu, lai katru reizi piedzīvotu Dievu. Bet es katru reizi vienkārši nepiedzīvoju Dievu un paldies Dievam. Kad Dievs rāda, ka man ir jādomā ar galvu, man ir jāpielieto savs prāts, sava grība, savas ķermenis, lai darītu pareizas lietas, mazas, kas veido kādas liels mērķus tālāk ejošus. Un Dievs palielina svaidījumu, jeb palielina augus no svaidījuma. Saki, man jau ir svaidījums. Amen. Man jau ir svaidījums. Samuēls ņēma eļļas ragu, svaidīja viņu brāļu vidū, un sākot no šīs dienas tā kunga gars nāca ar spēku pār Dāvidu un palika turpmāk arī viņā. Un palika arī viņā. Vai, speciāli inkontri, speciāli roka, tev tur liek tev tur rokas virsū, tev pamāca vēl, kas jāpasaka šababarababa. Nu, tu tur runā, nav nekas, nenāk ārā, nāks, būs. Runā kopā ar mani, šārababarababa. Tev visu, karotīts būtu tev, visu iedod. Spēks ir. O tu piedzīvoji, nepiedzīvoji. Tev ir svaidījums. Ja tu esi pieņēmis Kristu, tu esi pieņēmis viņu svaidījumu, to viņš ir. Bet ko tu ar to darīsi, jautājums? Tā sapņo lielu sapņus un dari mazas lietas. Tā ir vienkārši atslēga. Atslēga, lai Dieva svaidījums tavā dzīvē reāli parādītos. Luko, kad Dievs svaidīja par ķēniņu Saulu, kas bija pirms Dāvida, viņš šādi ir rakstījis Bībelē. 1. Samuēla 10.1. Samuēls ņēma eļļas rauciņu, izlēja to Saulu galvas, viņš to skūpa cimu un sacīja, vai tas kungs nav tevi svaidījis par valdnieku? Vai tas kungs nav tevi svaidījis par valdnieku? Kas ir svaidījums? Par valdnieku. Konkrētām uzdevumam. Kādam uzdevumam? Tādam, kas vairos Dievu valstību, kas vairos cilvēku dvēseles glābtas. Tikai un vienīgi. Svaidījis par valdnieku. Pat pēc neilga laika Sauls sāks pītēties un neizpildīt Dievu norādījumus. Neklausīties Dievu balsī, neklausīties pravietī Samuēlā. Un tas kungs atmet viņu un atņēma viņam svaidījumu. To paņēma Dāvids, kurš bija paklausīgs, kurš nebija absolūti svētais, kurš nebija perfekts, bet kurš sapņoja lielus sapņus un darīja mazas lietas. Cik liela sapņa un mazas lietas. Ja tavā dzīvē nav augļi un neprālas Dievu gribu nenāk Dievu valstību, pie vainas ir tavs sapris un mazie darbi. Vadītāji un līderi, ja neredzat augļus kalpošanā, sapris un slinkums. Slinkums sapņot, slinkums strādāt. Tev ir svaidījums. Tev ir svaidījums. Bet viņš ir iedots uz Dāvidu, tas palika, kamēr vien viņš dzīvoja. Uz Saulu nepalika, un Sauls izdarīja galvu kaujas laukā. Viņš krita kaujas laukā, pats izdarot sev galvu. Kopā ar savu dēlu Jonatānu. No viņa tika atņemts svaidījums. Atņemts svaidījums. Uz manis būs svaidījums, kamēr vien es dzīvošu. Tā vai šādi, viņš tur paliks. Zini, kāpēc? Es turpināšu sapņot un turpināšu strādāt. Ja tu turpināsi sapņot un turpināsi strādāt, oj, es aprecējos, man citas prioritātes, man tagad ir bērni, man tagad ir biznes, man tur tas vai šitas. Tā ir tava problēma. Kāds ir tavs prioritātes un kādā virzienā tu eji? Tādi interesanti gadījumi stāstīja, kur tas bija tur Ukrainā. Mācītājs pacēla kādu, nu, Dievs pacēla savu šo mācītāju kādu cilvēku. Nāca uz grupiņām, apmeklēja dievkalpojumus, kalpoja Dievam. Un mācītājām bija sakari valdībā, arī tagad ir bīskapam īstenībā. Un viņš iekārtoja darbā šo cilvēku. Kur? Valdībā. Kaut kādā ministru kabinetā. Kaut kādā struktūrā iekārtoja darbā. Kā Ukrainā. Tur tas ir vaiprāts kaut kāds. Tas ir, es stāstīju arī par žiguļiem, par mašīnām, viss kā tur notiek. Jā, tur. Tā ir neierobežoto iespēju zeme. Īpaši, ja tev ir kaut apliecība, ka tu esi kaut kur tur vēl. Mācīties iekārtoja. Un kādu dienu viņš atnāk, viņš nav grupiņā. Kāpēc tu nenāks? Kāpēc nenāks uz grupiņu? Es tur tagad. Man vairs nav laika mājas grupiņai. Zini, pēc viena mēneša šo valsts struktūru izformēja. Šo valsts struktūru viņi pārstāja eksistēt. Eksistencija. Pārstāja eksistēt. Un cilvēks atgriezās, kur viņš bija, tajā pašā savā purvā atpakaļ. Dievs dod svaidījumu, bet tas, kā mēs to izmantojam, tas arī, cik mēs tālu sapņojam, cik mēs darām to, ko mēs varam izdarīt, no tā atkarīgs, kas mūsu dzīvēs parādīsies. Lūk vienkārši skaidrojums tam, kas ir svaidījums. Es zinu, ka mūsu draudzē nav tās īpašas problēmas, bet nu, labāk ir laicīgi taisīt profilaksis šādās jautājumos, nekā pēc tam risināt šādas problēmas. Man ir svaidījums, es jūdzu, es apņoju sapņus, es krītu pa zemi, es ripoju pa zemi. Man rādās vīzija, man viss kaut kas ir pa viens vietas, viss ir. Ja tev nav darbu tavā dzīvē, ja tev nav svētas dzīves, ja tev cilvēks ar tevi neglābjas, ja tu esi vienkārši mironis, kāds svaidījums, tu esi kā Sauls, kuram Dievs atņem svaidījumu. Neauglīgas kalpošanas cilvēki, kas neskatās uz pazudušajiem, tie neauglīgi mironi, viss punkts. Viņam nav svaidījumi, tie potenciāli paštāvnieki, garīgi kā Sauls. Kaut kādus darbiņu tur dabūjis, kaut kādu, labi, tas ir valdībā dabūt, bet tev nevajag valdībā dabūt darbu nekādu. Dabūj kaut kādu palīgu darbu, man grupiņa vairs, man nav laika grupiņai vairs. Lūk, un Dievs paņem promesu svaidījumu, ko viņš tev ir devis, visu to, ko viņš ir paredzējis tavai dzīvē. Un zini, Dievam ir lielisks plāns tavai dzīvē. Nav, es nesaprotu. Dievam ir perfekts plāns tavai dzīvē. Perfekts. Perfekts. Miesa ir stulba. Atradies? Mēs klausām miesai. Viņi grib to, viņi grib šito, es gribu, vau, es gribu krāsoties un darīties un ņemties un tur naudā peldēties un tā tālāk. Pasaule nemanām iesūdz tevi. Un tu sāc līdzinies pasaulē. Saki, mājas grupiņā. Nu, kas ir vadītāji tagad? Es jūsu vietā daru jūsu darbu tagad. Jums ir jārūpējas, lai cilvēki nāk uz mājas grupiņu pareizi. Jums ir jālūdz un jāstrādā. Ja tev neizdodās cilvēks pievērst pie Dievu kārtīgi nostiprināt, tev nav svaidījuma. Kāpēc nav? Nu, bišķi palika varbūt vēl, bet viņš nedarbojas. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nelieto viņu. Galu galā šis prerīts var arī nebūt, jo viss ir ļoti vienkārši. Es atnāku, skatos, nostājos un saku, sapņojiet lielu sapņus, dariet mazus darbus. Svairījums darbosies. Viss. Tas pārējais viss ir liekas, tā, ko es runāju. Bet tu nesaproti, vai ne? Vai ilgāk viss jāpaskaidro ir. Smuki piemēri jāizdomā mācītājiem, jālas daudz grāmatas. Piemēri jāizdomā, vajag piemērs no savas dzīves, kaut ko izdarīt, vajag, lai varat kaut ko pastāstīt. Vajag apmeklēt dažādus seminārus, lai uzzinātu jaunas kaut kādas piemērs, ilustrācijas, lai paskaidrot ko? Vienu to pašu. Jēzus dzīves. Viņš glābi, dziedina, viņš piešķir to svairījumu izdarīt viņa darbu. Dāvidam piešķīra svairījumu, jeb spēju vadīt valsti. Saulam piešķīra spēju vadīt valsti. Dieviša spēja tā ir. Kas darbojas ar mūsu cilvēcīgām darbībām? Dziedātājs uz skatos var dziedāt. Viņš var dziedāt, bet viņš var arī svaidījumu nest. Ja cilvēks smuk dzied, tas nenozīmē, ka viņš nes svaidījumu. Tas nenozīmē, ka tas kaut ko maina cilvēku dzīvēs. Bet ja Dievs viņu ir svairīts, ja viņš dzied to dar Dievam, viņš dar to Dievam, Dievu uzdomā. Dievs piešķir viņam spēju to izdarīt. Un Dievs darbojas pie cilvēka. Saki, Dievs darbojas pie mums. Dievs darbojas pie mums. Nu, pie pirmām rindām darbojas. Apostoļu darbi 10:38. Dievs ar svēto garu un spēku ir svaidījis, nāciet Jēzu, kas gāja apkārt labu darīdams un dziedinādams visus velnu nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Jēzus atnāca uz zemes, Dievs cilvēku miesā. Kas ir rakstīts? Dievs, Tēvs, viņu ir svaidījis konkrētam uzdevumam dziedināt slimos, izīt ļaunus garus, sagatavot 12 mācekļus, tādus mācekļus, kas paši sagatavo savus mācekļus, konkrēts uzdevums. A, kas pa lielam mums nebūtu skaidrs? Lai svaidījums darbotos, mums ir jādara Jēzus darbi. Pareizi, Sandija. Man Sandija saka, mums bija evanģelizācijas diekopējums, kur centrā, kur jums tur bija, ja? Slavēšana bija krūti arī. Ja? Un Sandija saka, pats svaidījums tur bija. Bet es zinu, ko Sandija domāja ar to svaidījumu. Viņa domāja sajūs. Es tā pasaku, tas ir normāli tā teikt, bet tas nav bībeliski svaidījums. Tas nav. Un arī svaidījums ir minēts dažādākos veidos bībelē. Pamatā tā ir spēja, Dieva dota spēja, tas ir tevī, svētās garas spēks tevī, izdarīt konkrētu darbu. Konkrētu darbu. Ne vienkārši darbu, bet tādu, kas vairot Dieva valstību. Bet 10 cilvēki bija jauni atnākuši pareizi. Lūk, svaidījums. Lūk, darbojas svaidījums. Un pieņēma Kristu kā savu glābēju. Un meklēs Dievu tagad kāds no viņiem arī. Un būs jauna mājas rūpiņa šajā rajonā. Būs jaunas divas mājas rūpiņas. Lūk, svaidījums. Viens cilvēks var dzīvot emociju mākonī. Un ticēt, ka viņam ir svaidījums. Un viņam nav svaidījuma patiesībā. Otrs vispār neko nejūt. Slava nejūtīgajiem. Tas ir labāk. Tas ir labāk savā ziņā, nu, nekā just. Un, ne, labāk ir ap divi, lai ir. Bet ir tā un tā. Un otrs neko nejūt, viņiem viss notiek. Saku, nē, ko tu esi, tā kā Luīzīt? Nu, ko tu esi? Nē, nu, es jau tāds maziņš pelēks pelēns. Nu, svaidījums darbojas viņas dzīve. Viņi pat to nezin, bet darbojas. Viņi vispār zina, viņi rēd, viņi izdomā. Nu, ir jau, nu, ir tā, ka cilvēki tiek glābti, ir mācekļi, tiek pacelti, un tur ir draudze, un tur es vadu draudze, un tur vadu draudze, un cilvēki mainās. Nu, laikam ir svaidījums Luīzei. Lūsīt, šodien tev ir tāds cits svaidījums, man neuznācis. Halleluja! Tas kungs ir svaidījis nāciet Jēzu konkrētam uzdevumam. Lukas 4:18. Jēzus saka, tā kunga gars ir uz manis. Jo viņš mani svaidīja sludināt priekvēstu nabagiem, atsvibināšanu cietumniekiem, akliem gaismu un satriektos palaist vaļā. Jēzus vārdi. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani ir svaidījis. Ko nozīmē svaidījis? Uzticējis, apveltījis ar spēku, dziedināt slimos, sludināt evaņģēliju. Draugs, tev ir spēks sludināt evaņģēliju. Saki, man ir spēks sludināt. Vai es kautrēju? Tev ir spēks pārvarēt šo kautrību un sludināt. Vai tas ir vada grupiņas, tas atvira mājas grupiņu, ko te es te? Tev ir spēks kļūt par vadītāju. Tev ir, katram ir spēks. Saki, katram ir spēks. Katram ir svaidījums kļūt par līderi. Katram ir svaidījums kļūt par līderi. Vā, ļoti labi, ļoti labi. Lūkas 4:18, tu mēs tikko minēji. Viņš mani svaidīs, sludināt priekvēst nabagiem, atsvibināšanu cietumniekiem un tā tālāk. Kas šo svaidījumu piešķir? Vai tā ir kaut kāda izjūta, vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs paši sev piešķiram, izdomājam? 1. Jāņa 2:20. Jums ir svaidījums no svētā. Jums ir svaidījums no svētā. Tev ir svaidījums no Dieva. Kāpēc? Tāpēc, ka tu piederi viņam un tev ir viņa svaidījums. Un Mateja 28 ir skaidri rakstījis, ejiet un dariet par mācakļiem visu tautas. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu mācījies, ko es jums esmu mācījis. Ejiet un dariet. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja, vārdu apstiprināja ar līdzējušām zīmēm. Laikam daudziem nav patīkami atklāt patiesību par sevi, ne? Daudziem, nu, man tā šķiet, ka nav patīkami apzināties, ka no tevis svairienes var tik paņemt sprom. Nav patīkami? Kad tu pēkšņi saproti, vai, es te esmu jūtis kaut ko, nu, droši vien, ka daudzi paliks pie sava. Es jūtu un punkts, ir. Zini, ko var just? Nav vienmēr patīkami saprast, kad Dievs tev ir devis, bet tu vienkārši esi noniecinājis. Un joprojām, ko mēs izdomājam kā arguments sev? Mēs izdomājam, Benis Hīns, Rehards Bonke, Braulis Jūns, viņi ir īpaši cilvēki, ja arī Dievs īpaši piešķīrs viņiem svaidījumu, viņi nav īpaši cilvēki. Viņi ir izmantojuši savu svaidījumu, sākot no apakšiņas. Viņi gājuši. Svaidījums nepalielinās kaut kādā tādā, tā spēja nepalielinās kaut kā proporcionāli, bet tu dari lietas, kas proporcionāli kļūst ar vienu, tu iemācies viņas, ar galvu tas saistīts ir. Tu iemācies darīt, tu apgūsi darīt lielākas lietas. Un attiecīgi visā tajā Dievs vairāk arī darbojās. Dievs visus grib par ķēniņiem. Visus par evaņģēlistiem, par Bonkiem un Benīkiniem, draugs. Tev ir vau, ko Dievs tev ir devis. Otrā korintiešiem 1:21. Bet tas, kas stiprina mūs un jūs, Kristu, ir tas, kas mūs ir svaidījis, ir Dievs. Mūs svaidījis ir Dievs. Paldies, debes Tēvs, ka tu mums esi. Ka tu mums esi svaidījis. Ka spēks izpildīt tev gribu nāk no tevis. Ka spēks vest cilvēku savā valstībā nāk no tevis un tu man to esi piešķīrs. Un palīdz mums Dievs to lietot, izmantot un sākt ar to vietu, kur mēs esam, tādā veidā, kā mēs protam. Amen. Ebrejiem 1:9. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdzis netaisnību. Tāpēc Dievs tevi ir svaidījis tevi ar prieka eļu vairāk par taviem biedriem. Kādus cilvēkus Dievs vaidīs ir vairāk. Tomēr sanāk, ka kāda tad īpaši izrazēta ir. Tāpēc, ka tu esi ienīdzis netaisnību vairāk par citiem. Tāpēc, ka tu esi cīnījies vairāk par citiem. Tu esi strādājis vairāk par citiem. Tu esi sapņojis vairāk par citiem. tu esi izgriezis kādu fotogrāfiju vai attēlu un pielicis savu namā pie sienas ar mega draudzi vai daudz mājas grupiņām. Tu to esi pielicis nevis BMW modeli, bet cilvēkus. Saproti? Tu esi savā telefonā uz darba virsmas uzlicis daudz cilvēkus glābtus. Tu esi sapņojis vairāk par citiem, un tev ir Dievs vairāk ir svaidījis. Tu esi sācis darīt vairāk par citiem, un Dievs tev vairāk ir svaidījis. Baigi vienkārši un baigi nepatīkami. Pareiz, Vitāli. Tu baigi nepatīkami. Es gribu kā Reinhards Bonke, es gribu kā tas, es gribu vairāk, vairāk jāstrādā. Cik vienkārša lieta. Un šādas lietas, protams, ka var apstrīdēt dažādi fanātiķi, kas tic Dievam tik traki, ka viņi tic, ka vairs nekas nav jādara mums pašiem. Kā Dievs zemi un debesis radīja, tāpat ir viss pārējo radījis arī bez manis. Izdari to, Dievs, iedomājies, ja tu kundziņš sēdi. Hobā Dievs šurp, hobā Dievs turp. Tā kā romiešu virsnieks. Kad viņš, es saku kalpam, ej, tur viņš iet, tur. Es saku kalpam savam, svētām garam kalpam savam. Ej, tur viņš iet, Jēzu tur, tēvs tur, svētais garš tur. Apakaļ? Apakaļ un vēlreiz atnāc pie manis. Normālā solī. Tu nepareiz pagriezies, tu nepareiz devu manu sveicienu. Tā vajadzēja. Nevis tā, bet tā, Heil Hitler. Heil Pēteri. Nepievilieties, ir rakstījis. Dievs neļaujas apsmieties. Viņš nav izsūtāmais gars. Izsūtāmais gars esat jūs. Es, tu, eņģeļi. Paldies Dievam, ka eņģeļi vairāk. Eņģeļi piedodiet, bet tā rakstījis Bībelē. Šeit ir eņģeļi. Rakstījis, ka viņi ir kalpotāji gari, ko Dievs izsūta kalpošanā, lai kalpot mums. Bet mēs kalpojam cilvēkiem, viņi kalpo arī mums. Un eņģeļi kalpo tiem cilvēkiem, kuriem kalpojam arī mēs. Tu nāc ar savu eņģeli pie kādu cilvēku, un tavs eņģelis sāk arī viņam kalpot. Tavs nevajag iepēc cilvēkiem pārāk daudz, lai eņģelis tev kalpo vairāk. Jo vairāk tu kalpos cilvēkiem, jo vairāk eņģelis Dievs tev sūtīs. Ja es teicu tā, jūs domājat, ka es varētu šajā pašā stundā lūgt, un tēvs sūtītu vairāk kā 12 leģionas eņģeļas palīgā man. Dievs ir labs, un draudze Kristus pasaulē ārkārtīgi gudri esam. Amen. Stipri, mēs darām mazās lietas, mums ir svaidījums. Svaidījums aug pareizi. Aug, mēs mācamies. Mēs varam, mēs sapņojam lielus sapņus pareizi. Mēs sapņojam, ka grupiņā būs, mēs tādu sapņu sapņojam, ka grupiņā būs 5 cilvēku reizi. Vai ne? 5 cilvēku būs, 5 cilvēku būs. Un tagad būs 5 cilvēku, tu sapņos, man būs 10 cilvēku grupiņā. 15 man būs 2 grupiņas, 3 un 5 grupiņas un 10 grupiņas. Un vispār es būšu pilnvēja kalpošanā. Oh. Nu, es nesaku, ka visiem jāiek pilnvēja kalpošanā. Kas ir nodošanās Dievam? Ka tu pilnībā visu savus hobijas, savu darbu, savu biznesu, biznesu, Dievs var piešķirt spēju taisīt naudu, ne sev, bet Dieva valstībai. Ja Dievs piešķirt spēju kļūt restam bagātam tādam, kam nav ko ko darīt, kad vairs nesaprot vispār, kas viņš ir un kāpēc viņš ir, jo viņš ir vienkārši atcēlies. Un sāku sponsorēt dažādus cilvēces iznīcināšanas projektus, kāds tad arī noteikti apsītu. Sponsorē visu liberālis un tā tālāk. Nezinu, ko darīt vairs cilvēks. Legalizē marihuanu, legalizē to, legalizē aborts, legalizē vienzīmu laulības, un to visu sponsorē. Es kaut kādu ziņu man rādīju gana mašīnā, man tāda kāja uz to varavīksnes karoga virsū, ziņa kaut kāda. Kāja virsū varavīksnes karoga. Latvijā visliktākais stāvoklis tiešām vienzīmēm lietās. Halleluja! Vislabākais stāvoklis draudzes lietās un Dievu lietās. Amen! Mums ir svaidījums izmainīt savu valsti. Mums ir svaidījums kā draudzē, kā Latvijas draudzē. Mums ir svaidījums. Iedomājies, visus deputātus bombardēja ar visu vēstulēm, visi tie bīskapi un taisa, visās lūkšanas veltē, un kas ir šeit nenotiek? Un Nu kā tā var pieņemt tādus lēmumus? Tikko atkal kā viņš tur savas visus? Viņa atteica legalizēt viendzimumu pāris laulības. Atkal atteica. Uzreiz ziņas parādās, kāds to visu sponsorē, draugi. Kāds to visu sponsorē, kas nepārts tā, ka tu spiež mums spiež. Tur ir svaidījums no velna. Kāds ir pārdevies velnam? Varbūt kāds atcīs kristietis kļūst bagāts pat. Un savu naudu iegulda citās. Citām mērķiem. Varbūt svaidījums, nevis varbūt ir svaidījums, taisīt naudu. Bet, kad tu esi nodevies, šis svaidījums darbojās, ja viņš kalpo cilvēku glābšanai. Ne zupas virtuvēm, kas arī ir normāli, bet pirmkārt glābšanai. Tas kungs man ir svaidījis, tā kungars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis. Ko darīt? Barot ar zupu. Sludināt prieka vēstu nabagiem. Atsvabināšanu cietumniekiem. Akliem gaismu. Un satriektos palaist vaļā. Zini, ka nozīmē akliem gaismu. Tas palielam, es domāju tā, Dieva mērķis nav visi, lai paliek redzīgi obligāti. Nu, ne, viņš to grib, bet tas nav viņa galvenais mērķis. Ja viņš runā par acīm un ziedinu karām cilvēkam acis, tas nozīmē, vispār es gribu, es tagad parādīju, es gribu, ka visi redz, bet pirmkārt, lai garīgi redz. Lai acis atverās, lai auss atverās evaņģēlijam. Amen! Ja kāds tizlais, pie tempļa vārtiem, kā bija, tiek dziedināts un slēkā un slavē Dievu, ka visi redz un pūļus atskrien. Kāpēc notiek? Viņš saka, es gribu, lai klibē staigā, bet tie garīgi klibē. Un kad būs gars sakārtots, arī miesa tiks sakārtota. Un kad miesa tiks sakārtota, arī mūsu valsts tiks sakārtota. Halleluja! Tev ir svaidījums. Nu redz, kā mēs atdzīvojamies tomēr. Saki, man ir svaidījums. Amen! Un es sapņošu lielus sapņus. Un darīšu maz lietas. Halleluja! Un tagad pamācīsimies limbažnieku valodu. Es i kā Dāvids. Saki, esi kā Dāvids. Esi kā Dāvids, halleluja, man ir svaidījums. Kādi kalendāri mūsu mājas pie sienas ir? Mazs Dāvids, liels Goliāts, ar lingu. Ne Goliāts, bet ar lingu ir Dāvids. Un kas tur rakstīts ir? Tas kungs palīdzēja Dāvidam, kur vien viņš gāja. Un tas ir Es tiešām paskatās uz to kalendāru, man tas palīdz, es nezinu kā tev, man palīdz. Ir kaut kādas, kas jārisina lietas, man palīdz, es skatās, es esmu atvēzējies, es vēl neesmu nosis to Goliātu, bet nositīšu. Jo es zinu, kā šī pasaka beidzās, šis stāsts. Es zinu, kā šis stāsts beidzās, Dāvids piebeidz Goliātu, kāpēc? Viņš bija svaidīts, tas kungs bija ar viņu, svaidīts, tas kungs ir ar tevi, tu esi svaidīts. Tik ilgi, kamēr tu neesi kā saules, tik ilgi, kamēr tu cīnies, kamēr tu sapņo un dari un strādā tālāk, nevis pasaulē. Es nemācēju pateikt, ieplūdi. Man kādreiz meitiņa Betīja, viņa ienāk klusiņā man istabā, darbistabā, attais šī viņa klusiņā, es ieplūstu. Ieplūst pasaulē. Cik Dievs ir labs. Cik Dievs ir labs. Svaidījums. Tas tā kāpju ieeja, kur mēs limbažo dzīvojam ar sevi. Dzīvojām. Sportīla 2. Dzīvoklis 4. Tur gandrīz viss tās, tie kaimiņi, kas tur dzīvoja tajā ieejā, viņi visi apmeklēja mājas rupiņas. Jo kāds redzēja lielu sapni un darīja mazas lietas. Un tas viņam bija pats par sevi saprotams. Ir kādam, kuram viss ieeja nāk uz rupiņa? Kuram ir, kam no teviem kaimiņiem nāk uz rupiņa cilvēki? Kristīnai, augstā, kam no kaimiņiem uz jūsu grupiņām nāk cilvēki? Redzi, kāds jums svaidījums krūts ir? A tev pašam nāk? Es netaisu Siguldā grupiņas. Ja es gribu vēl tur dzīvot palikt un kaut kur vēl parādīties sabiedrībā vai kaut kur pastaigāties. Tad jāliek tumšas brīles un jāstaigā tādā. Kāpēc jūsu kaimiņi nav drupiņās, ko? Ot, parādāsim par to tagad. Kurām bija tāda Kristīna un Luiza? Var nevienam nav kaimiņu grupiņās? Ai, ir, ko vēl ir? Kāda vēl ir? Un Daigiņam ir, jā? Ja? Nu, redz, maloči. Tātad mums... Tad jūs sākat apjaust apmēram to visu. Mums nebija nekādas draudzes toreiz vēl tur. Bija kā 20 cilvēki nāca uz draudzes Limbažos. Bet ieeja. Vairāk tie dzīvokļi, lielākā daļa, laikam, sanāca mums. Viņi nāca uz grupiņām. Gan, cik tu grupiņas vadīja, kāds 5 mājas grupiņas vadīja. Bija liela vīzija, liels sapnis, nu tad dari, ko vari. Kad mācījos autoskolā, tur bija jāmācās stūrēt. Mēs 5 cilvēki vienā mašīnā, nu viens šoferis un 4 tie apmācāmie. No Limbažiem uz Valmieru bija jābrauc. Tur mēs mēģinājām izbraukt tās, tur, kur eksāmenis jāliek. Tieši tas, kas eksāmenā būs jāliek, to mēs katru dienu izbraucām. Tas ļoti vienkārši viss, ja? Braucam uz Valmieru un precīzi par tiem maršrutiem, kas būs eksāmenā, katru reizi braucām. Tas bija viss apmācība pa lielām arī. Un uz maiņām. Tad viens pabrauc, vēl viens pabrauc. Un mēs tā pabraucām, un visi šie cilvēki, kas bija tajā mašīnā, visi sāk apmeklēt mūsu draudzi. Visi. Izņemot šoferi. Bet šoferis varbūt tā bija pelnījis, un viņš teica tā, kad eku gāja pārēja. Un tur nav gāja pārēja. Saka, ko darīt, ka nāk pāri cilvēks un nav gāja pārēja? Viņš man mācīja, brauc virsū. Un es to atceros līdz šim brīdim. Un man ir kārdinājums. Kāpēc ir šie te pāri, kur es braucu? Jūs domājat, ka samaitāji, varbūt, ka tāpēc viņš, nu, kaut kā Dievs to rezēja visu, varbūt nekribēja glābt viņu. Es tiešām nezinu. Tas bija joks, protams. Kas tas ir? Svaidījums. Dieva dota spēja. Normāli, dabiski, tur, kur tu esi, tur cilvēki nāk pie Dieva. Ja tas tā nenotiek, ir jāpadomā. Ar to, ko tu dari savā dzīvē, cilvēki tiek glābti. Reāli cilvēki tiek glābti. Vai tu esi ievaņģēlis, vai tu vada mājas grupiņas, vai tu dari kādu citu kalpošanu, kas reāli caur to cilvēki nāk pie Dieva. Tev ir Dievs, Dievs devis spējas. Halleluja! Un ziniet, mūsu draudzē, Dievs ir devis spēju uzcelt zāli uz 1000 vietām, amen? Mums ir spēja. Svaidījums. Kad Rīgas draudzi mēs iesākām, Rīgas draudzi šeit, kādu Rīgas, nu bija, draudzi faktiski iesākām, tā bija maza grupiņa, bija ķirnieks Limnīcas kapelā, 5-6 cilvēki. Pēc tam uztaisījām pirmo dievkalpojumu ar reklāmu pa visu Rīgu, palika draudzē 40 cilvēki, kas uzreiz tika sadalīti, iedoti mājas grupiņās, un tur Luīs bija viena no tām, tur bija daži cilvēki, kas uzreiz sāka vadīt šīs grupiņas, viņi neko nemācēja. Viņi nemācēja tur vadīt īpaši neko darīt tādu. Rekuja 40 cilvēku un viņus vajag aprūpēt visu. Un tā sākās draudzes krīzes pasaulē. Bet viņi nesākās pat no sevs. Bija vīzija, bija sapnis. Saki, sapnis. Sapnis par draudzi Rīgā kā bāzi turpmākām darbam visā Latvijā. Un aiz Latvijas robežām draugi. Mums būs draudzes Tallinā, mums būs draudzes Viļņā līdz pasaules galam. Vēl nav laiks, mums telpas jāuzceļ. Būs. Mēs Latviju visu piebombardēsim. Kur tam mēs liksimies pēc tam? Ko mēs darīsim? Jābrauc būs cietur vērdi draudzes vaļā pareizi. Kurš brauks uz Tallinu un ko? Es. Kurš brauks uz Viļņu? Es, vai ne? Tā ne, es domāju, ka kāds cits brauks varbūt. Ā, es zinu, kā tu gribi. Lai mācītājs aizbrauc, visu iesāku uztaisa un mani atstāja par mācītāju tur. Vai ne? Tā arī, droši vien, ka būs vispār. Tā iespējams arī būs. Saki, liels sapnis. Un mazi darbi. Ir svaidījums. Pieraksti. liels sapnis, plus mazi darbi, ir svaidījums. Vienkārša matemātika. Par mazajiem darbiem. Bagatā vienkārši izklausījās. Uztaisījām evaņģelizāciju, atnāca pirmie cilvēki, atvērām pirmās mājas grupiņas. Es personīgi katram, es veidoju līderu komandu, es personīgi katram zvanīju daudzus gadus no vietas. Vienreiz nedēļā, vienu stundu katram. Divas dienas man aizgāja priekš sazvanīšanās. Divas dienas tāds papilnas dienas. Priekš sazvanīšanās. Caur šīm sazvanīšanās mēs risinām dažādas problēmas. Tur macielas stāv. Ar daudz gadiem. Tikai nesen, kādus gadu apakaļ, vai divus gadus apakaļ, es nolēmu zvanīšu reizi divās nedēļās tikai. Šobrīd, pa lielais vispār vairs nezvanu nevienam. Cik var zvanīt? Darbojoties, es esmu pieejams, jo kādam vajag, lai paši zvana. Mazie darbi. Ja tu gribi tagad tā, lai paši dara, tev pa priekšu 10 gadus katru dienu jāzvana viņam ir. Jāprūpē, ne jau vienkārši, kā man pateica, čālies teica šeit. Tā kā ir tā fīča tam sievietēm tur, ja? Jūs tad būsi, jūs tad ir būsi. Kas tā bija ievieta, ja? Malacis, tieši tā, katru dienu. Un viņam katru dienu vajag zvanīt. Viņam katru dienu pagaidām. Pēc tam, 3 reizes nedēļā, pēc tam 2 reizes, 1 reize. Un tad jau, ka būs pastors, jau viss, draudze būs savu visu, tad jau var nezvanīt. Tad tā, atnāku sabūtas kopējo reizi nedēļā un parunā un viss kārtībā. Pājāt kopā pusdienas. Un kaut vajadzēs pats piezvanīs. Tā kaut kā. Mazajā darbi, draugi, svairījums. Ko es to gribu pienest? Nu, kaut kāds svairījums, laikam manā dzīvē arī ir. Nu, ir kaut kāds, vai ne? Tu kaut kā var redzēt, kaut kas notiek. Nav ne bonkas svairījums, žēl, ka man neiedod bonkas svairījumu Dievs. Vai Benī Hinas svairījumu. Bet kaut kāds ir, un es gribu pienest to, ka tas svairījums, viņš ir, nu, viņi tā neredz tā. Baigi tur nejūt viņu. Tu vienkārši dari šos mazos darbus, sapņo lielus sapņus. Un soli pa solim tev nāks vairāk saprašanas, svaidījums ir svaidzīts ar prātu arī. Vairāk saprašanas, vairāk kontakti un tā tālāk, kaut kādas iemaņas vairāk. Tu vairāk sāk strādāt, tu spēsi izmantot arī citu cilvēku palīdzību un pasaules līderus un palīgus tā tālāk. Un viss augs. Un tas kungs audzēs un svētīs. Tas kungs audzēs un svētīs. Tins sēž. Tins... Tev bija... Avārija tev bija? Insults bija, ja? Ok. Tam ir sekas un tā tālāk. Un smagas sekas tam visam ir. Viņš staigā ar vienu raitāk. Bet viņam ir sapnis. Viņam ir liels sapnis. Liels sapnis uzcelt lielu biznesu. Un milzīgos 1000 iedot Dieva darbām. Ir sapnis. Un viņš strādā. Metodis strādā. Ar nekustiem īpašumiem mācās apmeklē seminārus. Mēs visi gaidām, kad būs tas lielās summas, bet viņš ļoti pārliecināti, jo pirmais darījums bija tās nopietnāks, jo pienesa Dieva darbam konkrēti telpām, jo pienesa ziedojumi jau. Kādu gadu jau to ņemies, tas jau nav, tas ir ļoti tādi mazi fotografēt, ietrunāt, mazi darbi. Ieviet, tu varēsi lepoties ar savu vīru. Tu tagad vari lepoties jau. Protams. Mazi darbi. Vai man nav svairījums, man nekas nav. Tev ir svairījums. Ir jāstrādā un jāiet uz priekšu. Āmen.
Ja tu esi šeit un tu nepazīsti Jēzu Kristu kā savu glābēju, tu nekad viņu neesi ieaicinājis savā sirdī, savā dzīvē, tad šodien ir tava diena, vislabākais, vislabvēlīgākais laiks, kad tu to var izdarīt. Un tu var nākt šeit priekšā. Un es tev palīdzēšu lūgt grēku nožēlas lūkšanu. Tu zini, ka ar šo dzīvi nekas nebeidzās. Pēc tam ir tikai divas vietas, kur tu var nokļūt, ir debesis un elle. Un Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš pie dzīvā Dieva un ceļš uz debesīm. Un es tev aicinu, ka tu izvēlies šodien ļoti labi šo ceļu. Ja mēs nekad nezinām, cik ilgs laiks mums ir dots, tas ir tavs vislabākais lēmums, tu nekad to nenožēlosi. Jo Jēzus tev ļoti mīl. Viņš ir šeit, viņš ir dzīvs, viņam ir vislabākie plāni tavai dzīvē. Un viņš ir vienīgais, kurš ir piedot tavus grēkus, viņš to arī dar. ja mēs no sirds nākam pie viņa, lūdzam viņu, lai viņš ienāk mūsu dzīvēs. Biblē ir teikts, ja tu ar savu muti apliecini savā sirdī tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir nomiris par tevi, tu atiec glābts. Tas ir pirmais solis pretī Dievam, pretī Jēzum. Un mēs lūksim, es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, jūs atkārtojat aiz manis un domājat līdz viņiem, sakiet tos Dievam, jo Dievs ir šeit, viņš ir dzīvs, viņš ir reāls. Un varat arī aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt par lūkšanu. Tad mēs lūksim tagad. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja virs zemes cilvēku miesā, un kurš nomira pie krusta un samaksāja par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā, trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem, un tagad ir sēdināts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un pats sevi nekādu nevar izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Es vēlos, lai Tu esi mans dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Es jūs apsveicu un zālē esošiem arī par to aplausus.